Komið þið sæl og blessuð og velkomin í 11. þátt sjónvarpslausra 50 daga sem nú er tekin upp tímanlega á 50 dagi eins og vera ber hér í hljóðverinu við Vonarstræti og ég ætla að vara Bergþór við því strax í upphafi þáttar að hann þarf að gefa tíma fyrir HM hotnið. Bergþór er alltaf á klukkunni en af því ég er nú sérfræðingur þáttarins í HM þá hef ég verið að undirbúa umfjöllun það. Og það mun taka smá tíma. Þeir sem hafa lítinn áhuga á fótbolta þurfa ekki að hafa áhyggjur. Við verðum með alls konar sleggjudóma og pólitík getur blandast einhvað inn í þetta. En ef menn vilja ekki hlusta þá er alltaf gott ráð að slökkva. Ég mæli samt ekki með því að menn gera það of snemma. Þó hefur ýmislegt verið að gerast í pólitíkinni og við byrjum á því eins og vera ber í pólitískum þætti. Bergþór, hvað erum við að byrja?
Heyrðu, eigum ekki að svona reka okkur í gegnum vikuna, þarna við þurfum að fara inn á loftslagsmálin, við þurfum að fara inn á skipur löðu glæpastarsemina, nú útlendingamálin og svo hann eitt og annað fyrir utan auðvitað HM hornið. Það svona ýmis svona mál sem hafa verið að koma upp sem að svona virðast smá en eru kannski stærri þegar svona litið undir yfirborðið. Eins og yfirvofandi sameining vinnumála stofnunar og fjölmenningaseturs.
Já.
Það sem svona verið að grauta saman hælisleitendamálum og vinnumarkasmálum á hérna með enn meira afgerandi hætti en hingað til. En hvað var að fara fyrst í? Ég var að byrja á hérna loftslagsmálunum og þessi undarlegu hérna, ég veit ekki hvernig skal best að lýsa því, en ég fór í fyrirspurnatíma mánudaginn síðasta við umhverfis orku og loftslagsráð þeirra Guðlaug Þór og spurði hann út í þær fréttir sem höfðu þá borist rúmum sólaring fyrir að það hefði náð samkomulag á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Egyptalandi stofnun loftslagssjóðs.
Það sem þú varst staddur en er þrátt fyrir allt alveg skanna hvítur. Ég hef nú séð þig eftir veiði í sumar það sem að þú verður dökkbrúnn en þú er ekkert komist út undir bert loft þarna.
Nei, það hérna maður hérna Þetta var einhvern svona, það skyggir snemma þarna. Þannig að maður var nú yfirleitt bara svona ennþá á svona í námundan við ráðstefnu stað þegar einhver sólagesli var á lofti. Þannig að ég er hvítari núna heldur náður en ég fór til Egyptalands. Þannig að það er rétt athugað hjá þér og notalegt hjá þér að benda á það augljósa að ég klúðraði því að ná mér í D-vitamín þarna úti. En þarna eru sem sagt, þarna var mikil sendinefnd frá Íslandi og stæðstur hópurinn auðvitað þar á vegum ráðuneytis loftslagsmála sem Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir og ég taldi mig því svona vera í nokkuð góðri stöðu til þess að fá fram upplýsingar það hvað snýri upp og niður á þessum loftslagssjóði því að hann samþykktur löngu eftir að við þingmennurum farnir heim og í rauninni sko hartnar tveimur sólarhringum eftir að ráðstefnunum átti að vera lokið. Já. Það svona stóðu þeir upp og klöppuðu sem enn höfðu einhverja smá orku í sér og þannig er þessi loftslagssjóður, það er búið að svona nálgast hann á þeim forsendum að í hann verði lagðir 100 miljardar dollara árlega af svona ríkari þjóðum heimsins til þess að hérna styðja við þann kostnað sem að vanþróðar í ríki verða af vegna veðurtengdra uppákomu.
Og matvælaráð þegar Íslands listi því yfir þarna að Ísland ætla að vera með í þessum 100 miljardar dollara á ári.
Já, ég ímynda mér að embættismennindir í einhverjum ráðundinu hafi staðið upp og klappa fyrir þessu. Ég veit ekki hvers umboðið það var, en það var allavega þannig að þegar kom að fyrirspurninni á mánudaginn til umhverfis- og loftslagsráðherra, þá stóð hann algjörlega á gati.
Já,
og sagði nú bara í einhvers slags hárkæringi að það var nú svona réttara fyrir hann að spyrja mig, þá hann til verið þarna, hvað snýr upp og niður á þessu.
Ráðherra málaflokksins,
en þetta eru þetta allt með miklum ólíkindum og ég var nú bara að leika með mér tölur sko ef að þetta verður 1,5 miljardur jarðabúa sem að borgar í þennan sjóð af þeim 8 miljardum sem að hér er á lífi samkvæmt nýjustu tölum nú þá verða þetta ef að þetta dreifist jafnt á alla og við Íslendingar núna svona tilhneigingu til að vera fyrir ofan meðaltali í framlögum sem þessum.
En ja, vilja toppa hérna.
Já, við viljum alltaf toppa, en ef þetta dreifist jafnt á alla og það er ekki 1,5 miljardur af 8 sem standa undir þessum sjóði, þá er þetta vel á 4 miljard á ári fyrir Ísland.
Já.
Ég spurði umhverfisráðherra og loftslagsráðherra hvort að í seinna andsvari af því að hann kom nú ég kom alveg að tómum kofanum í fyrra andsvari að hérna og skrítið í raun að þessi sendinefnd hans ég ekki búin að upplýsa ráðherrann að einhverju marki þessa einu niðurstöðu sem raunverulega varð á þessum 30-40 þúsund manna fundi.
Já, bara furðulegt.
Og hérna og ég spurði ráðherrann í seinna andsvari þegar ég áttaði mig á að hann svona í allri einlægni bara vissi lítið það hvað málið snerist og hérna spurði ég hann hvort hann hefði tilfinningu fyrir því að árlega yrði þetta 10 milljóna, 100 milljóna eða milljarðar sem Ísland myndi leggja til þessa sjóð sem ráðherrann tók undir að Ísland myndi taka þátt í og hérna og vísaði þar í að Ísland hefði á fyrirstigum alltaf lagt fram hjálparhönd þegar þjóðir væri í neyð.
No.
En það eru þetta síðan annað atriði þessu sem að verður að hafa í huga að nú ef að á að tengja þetta við innbyltinguna og útblástur frá þeim tíma, þá verður nú líka bara rifju upp hvenar svona inn eiginlega innbylting á sér stað hér á Íslandi, það rétt fyrir eftir seinna stríð. Þannig að við Íslendingar erum að koma miklu seinna inn í þessa vegferð burt, þó það séu þetta bara annað umræðuefni, hvort að hvað áhrif það þetta hafa.
Og urðu mjög fljótt afskaplega umhverfisvænir Íslendingar í orkuframleiðslu.
Já, já, bæði hérna hitaveitu hérna væðingin og rafvæðingin á sínum tíma sko. Þannig að við höfum verið með mjög hátt hlutfall endurlíðanlegra orkugjafa mjög lengi.
Já, já.
Þannig að ég held að ef eitthvað er ætti að vera hengt hálsinn á okkur verðlaun en ekki sko sektargreiðslur.
Já, maður skildi alltaf það. En ég sá þetta og það var merkilegt við þessar spurningar þínar og svör ráðherrans að ráðherra málaflokksins í raunin bara viðurkenndi hann hefði ekki hugmynd um hvað var að gerast í þessu máli. Það liggur fyrir að það er ekki gert ráð fyrir þessi fjárlögum. Matvælaráðherrann sem að var þarna úti í stað loslagsráðherrans virðist bara hafa þarna hrifist af einhverju stemningu og lýsir þarna yfir þáttöku Íslands án þess að ráðherra málaflokksins viti af því greinlega, án þess að ríkisstjórnin viti af því og án þess að nokkur maður viti hvernig eigi að framkvæma þetta.
Það er alveg ótrúlegt að það er búið að tala árum saman einhvern 100 milljarða dollara sjóð og síðan bara kemur á daginn að það veit engin neitt. Halldór Þorgeirsson, hérna, formaður loftslagsráðs, mætti í Kastljósið þarna á sundarskvöldinu og var það spurður að Boga Ágústssyni hérna, svona út í þennan loftslagssjóð og Halldór sagði auðvitað verðum við með, ég veit ekki í hversu umboðan var að tala, frekar en aðrir í þessu máli. En sagði síðan að það myndi nú taka nokkur ár að koma þessum sjóði á og skipuleggja hvernig hann yrði sko struktúreraður og fjármagnaður og þetta allt saman og ég setti nú bara hljóðan þegar ég heyrði það því að sko öll mantran þarna út í Egyptalandi gekk út á það að menn mættu engan tíma missa sko.
Já,
en yrði að klára þetta núna því að ári yrði á seint og svo bara á taka nokkur ár í að sko stilla upp samþykktunum.
Já,
þetta er einhver furðu hérna nálgun í þessum málum öllum.
Og búið eins og segir, ræðið í mörg ár og gefa einhver yfirlýsingar að þetta eigi að verða, en var þetta ekki bara til þess að segjast hafa náð einhverjum árangur, þá var þessu lýst yfir, nema hvað Íslandi þetta, þannig að fulltrú Íslands álpast til þess að skuldbinda okkur á þess að vita hvað er verið að skuldbinda okkur í.
Já, sko, bara eins og kom fram, ráðherrann hafði ekki hugmynd um hvort að þetta sko myndi kosta 10 milljónu ári eða milljarða. Og mér sýnist eins og ég segi, sko, ef þetta er 1,5 milljarður jarðabúa sem stendur undir þessum sjóði þegar þar að kemur, þá væri þetta vel á 4 milljarð árlega sem Íslendingar bæru. Og það kemur óvart ef að rúmir 3 milljarðar falla bara himnum ofan á þess að neitt finni fyrir þín einstæðars.
Já, ég ætla að nefna eina sögu í þessu samingi sem ég kann að hafa nefnt einhvern tveim áður inn í þettinum. En í Glasgow á 2007 ráðstefninni.
Í fyrra,
já. Þá var fulltrúi Tuvalu með mjög áhugavert erindi. Tuvalu eru mjög láglendar eyjar í Kyrrahafi. Og þeir óttast hækkandi sjá á borð og hafði tekist að safna bara mjög umtalsverðu fjármagni til þess að bregðast við því. En þessi fulltrúi Tuvalu var aldeilis ekki kátur með hvernig hefði gengið því að þeir voru búin að eyða meirinn helmingnum af öllu sem hafði safnast til þess að bregðast við hækkandi sjávarborði og eins og hann orðaði að það var ekki búið að leggja einasta mústinn. Það hafði ekkert verið gert, allur peningurinn hafði farið í ráðgjafa og einhverja skoðun á málunum. Og þetta er auðvitað sem er óttast að geta orðið með þennan sjóð, að hann fari bara inn í loftslagsbáknið, fremur en að gera einhver gagn það sem það skilar einhverju í raun.
Akkurat. Þetta er nú einmitt, ég bara til gamans, þá opnaði googlaði Tuvalu á meðan þú varst að lýsa því sem að fulltrú Tuvalu sagði fyrir ári síðan. Og ég held að Dagur B. Eggertsson ætti að googla Tuvalu vegna þess að þarna búa nú ekki nema tæplega 12.000 manns samkvæmt árið 2021. En þetta er eyja og meðfram henni allri er flugvöllur.
Já.
Og síðan er byggðin meðfram flugvöllinum. En þetta er sem sagt, mér sýnist, sko byggði vera ívið nær flugvöllunum þarna heldur en hér í höfuðborginni. En já, þetta er nú einmitt svona það sem að fulltrúi Tuvalu lýsti þarna í fyrra, eru þetta það sem maður heyri svo oft, vissulega þarf þetta undibúa verkefni og þarfæmdi götunum, en það virði svo mikið af þessum fjármunum sem meðal annars snúað loftags málunum, fara í sjálft sig, í kerfið. Og þetta er þetta bara orðin iðnaður og það er sko, þess vegna held ég til dæmis að atvinnulífið eins og það er orðað sé jafn mikið on board og raunin er, að því þetta er orðin iðnaður, þannig að sækja fjármunni, sækja jafn furðult og það nú er sko betri og ódýrari fjármögnun heldurinn ef þú ert ekki búin að sko stimplaði grænan í bak og fyrir og þar framöndi göttunum. Og þetta er sko það að til að mynda menn segja, heyrðu, sko þessar vindmyllur eru sko svo góðar og þetta er framtíðin af því að atvinnulífið er komið um bord. Heyrðu, atvinnulífið sækir bara í hvert að verkefni sem eitthvað gagnir af og verðmæti, að skapa verðmæti. En það sem er í þessu er auðvitað að það er svo stór hluta þessu niðurgreittur eða ríkistyrtur. Stuðningur með skattfé sem er þá búið að taka af borgurum eða fyrirtækjum þjóðana sem umræðir. Hann er svo stórt atriði í þessum efnum.
Og það verið að setja lög sem beinlínis þvælast fyrir frelsi og nýsköpun í atvinnumálum, þvælast fyrir kostum kapitalismans að fólk finni tækifæri það sem að þeir hægt að gera hlutina betur og gera það þá betur og hagkvæmari hátt sem að gagnast öllum almenningi. En þarna er verið að raun að stýra öllu inn í einhvað sem að stundum minni nú svona á píramítasvindl.
Já, akkurat. Svo er eitt varandi þess ágætu loftslagsráðstefnu í Egyptalandi sem að ég verð að nefna hérna. Ég sagði frá því í síðasta þætti með hvaða hætti ályktun alþjóða þingmannasambandsins hefði verið náðst fram.
Já.
Sem er nú sko í alþjóða þingmannasambandi, maður skildi nú ætla að þetta væri einhvers slags kindilberar líðræðis í heiminum.
Já.
Allt saman kjörnir fulltrúar frá sína þjóða. Og þetta var náttúrulega, sko, já, í besta falli hneyksli hvernig þetta vannst allt saman fram. En síðan fékk ég hérna loka niðurstöðuna sem enginn hafði séð, nema gaurinn sem las hann upp hann í pontu. Og hérna, hún birtist á netinu núna í vikunni og ég bar saman texta, sem sagt, dragana sem lágu fyrir fundunum og endanlega textan. Er það fyrir utan það að endanlegi textin er sko tveimur þriðju hlutum lengri heldur en uppalegi textin, þá eru það allt sko mjög gildislaðin orð og yfirlýsingar sem að ég er fullvissum að fundarmenn hefðu mjög margir, jafnvel fleiri en ég, gert verulega athugasemdi við. En svona einhvern veginn vindur þessu fram innan þessa kerfis að þarna fer einhver pappakassu upp og les einhverja uppferða ályktun sem að enginn fekk að sjá. Og menn svona með svona misgóða túlka að endur þýða þetta litla sem þó var lesið í eyrun á sér og svo er þetta bara ekki einu sinni klappað upp eða nei, það er bara fundið slítið.
Þetta er svona keðjuverkun og svo getur átt vonan því í þinginu hérna heima.
Þetta er eins og verklagi við það að velja staðsetningu fyrir nýja landsbyggð.
Já, þetta er kerfisræðið og svo kannski mætur þið einhverjum pírata eða minnstri grænum eða samfylkingu eða viðreisn eða hverjum sem er hér sem að gæti vísaði það að þú er nú samþykkt þarna á þessum sínum tíma að fara í þessa vegferð eins og þú myndi orða
það. Já, það er engar bókaðar athugasemdir og það er greitt engin atkvæða móti. Þetta er söngurinn sem verður sungin einhver tíma setna.
Já. En það er á fleiri sviðum það sem að stjórnvöld eru ekki með stjórn á atburðarásinni og ekki hvað síst og jafnvel helst á sviði hælisleitendamála eða innflytendamála í held. Ég skrifaði grein í Morgunblaðið helgina.
Já, stórfingrein.
Eða hvað þeir eru, ég reyndi að draga fram bara svona nokkrar megin staðreyndir af því það skortir mjög á í pólitíkin almennt að liti sig á heildarmyndina. Og ég benti til dæmis á það með að við tölur hagstofunar á síðasta ársfjórðungi, 3 mánuðum, hafi Íslendingum á Íslandi fjölgað um það bil 300. Á sömu 3 mánuðum hafi erlendum ríkisborgurum á Íslandi fjölgað um 3500. Nærri 12-falt meira. Og þetta er náttúrulega ástand sem er ekki sjálfbært, svo ég noti það afnotaða orð. Það er algjörlega nauðsynlegt eins og við sjáum af reynslu nágrannalandanna og bara allir mannkynssögunni að það gefist svigrúm tækifæri til þess að aðlaga nýja landsmenn að samfélaginu. Þegar að þeim fjölgar 12-falt meira en innfættum landsmönnum, þá er ekki neitt slíkt að ræða, enda er þetta slá öll ekki bara Norðurlanda með, heldur Evrópu með líklega líka, og það gerðist stefnir í það þessu ári, og verðist eiginlega augljóst, að við upphaf ás voru, held ég, 13,9% landsmanna erlendir ríkisborgarar. Við lok þessa árs verða erlendir ríkisborgarar komnir yfir 17% landsmanna. Og það að hlutfalli erlendar ríkisborgar í einu landi fjölgi
á einu ári.
Fjölgi meira en nemur 3% stigum úr 13,9 hvað sem það verður 17,2 er fáheyrt og raunni held ég bara nánast óþekkt. Og á 15 árum hafði þetta hlutfall á 5 árum hafði þetta hlutfall tvöfaldast og nú er bara komin veldis vöxtur í þetta og málið algjörlega stjórnlaust eins og dómsmálaráðherrann að mista kosti og líklega fjármálaráðherrann líka hafa viðurkennt. Og hver eru viðbrögð ríkisstjórnarinnar með þessu? Þau eru engin. Þau hafa verið fyrst og fremst að íta undir Ísland sem áfangastað þeirra sem selja ferðir til vestrænna landa. Og svo er bætt í núna, sáum það í fréttum í vikunni, að forsætisráðherra í samkrulli með félagsmálaráðherra úr sama flokki ætla að setja stað vinnuhóp þetta, sem á 2 vikum á að fara að blanda saman vinnumarkaðsmálum og hælisleitendamálum. Í rauninni bara að endur skilgreina vandan en auka á honum leið. Og þá er ekki annað að skilja fréttum þetta en að nú getur bara allir komið en þurfur bara að segja störa kominga til þess að fara í vinnu. Og þar með leysiðu vandan með mikinn fjölda hælisleitenda að ja, við köllum þá bara einhvern annað, köllum þá ódýrt vinnuöfl.
Og það er nú meira í þessum efnum sem hefur verið að grauta saman. Ég í fyrirspurnatímanum núna í morgun á 15. mótni þar sem þú rætti við Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra vakti athygli mína að í seinna andsvari sínu sagði Bjarni eftir hafa fengið fyrirspurn frá þér. Hérna er þetta. Mér finnst háttvirtur þingmaður að vera að blanda saman 2 ólíkum málum. Annars vegar er það staðan í hælisleitendamálum og ég er þeirra skoðunar og þar þurfum við að gera úrbætur, segir Bjarni, en segir síðan nokkrum sekundu seinna, en hitt málið sem er vinnumarkaðan á Íslandi er bara allt annað umræðefni. Þannig Bjarni að segja, réttilega, að það megi ekki grauta þessu saman.
Já,
þetta erum við búin að vera að segja lengi.
Akkurat.
Og það er bara ágætt að Bjarni segi þetta með þessum hætti.
En hvað gera þau svo?
Hvað gera þau? Það er nefnilega það sem ég ætla að koma. Á sama tíma er félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson að sameina vinnumálastofnun og fjölmenningasetur.
Já.
Og ef að menn hafa einhvern tímann grautað saman.
Og Katrín með yfirlýsingum að það eigi bara að blanda þessu.
Já, akkurat. Þannig að vinstri grænu ráðherrarnir, 2 af 3, eru beinlínis að vinna að því hörðum höndum að gera akkurat það sem fjármálaráðherra formaður sjálfstæðarflokksins segir í svarinu við þig í morgun að menn verða megi alls ekki gera. Þetta algjör furða.
Já, en því miður bara alltaf lýsandi fyrir ástandið í þessari ríkisstjórn og kannski ekki alveg óvænt eftir að maður fylgdist með landsfundi sjálfstæðisflokksins. Eins og ég nefndi nú við Bjarna þarna í morgun, nú er það ljóst að líkt og öðrum Norðurlöndum er stærsti flokkurinn á Íslandi krataflokkur. Sjálfstæðisflokkurinn gerði ekkert í því að samþykja einhverja tillögur sem væri til þess fallnar að taka á þeim vanda sem að Bjarni þó viðurkennir í hælisleitendamálum. Þvert á móti, þegar flokksmennir reyndu að gera einhverja breytingar í þá átt, þá voru þeir látnir kjósa aftur og það allt saman tekið út. Þetta er viðvarandi stjórnleysi eins og dómsmálaráðherrann viðurkenndi, en það er ekkert gert í því. Það er ekki reynt að ná stjórn á ástandinu, það er bara gert ennþá verra og ennþá stjórnlausara eins og með þessum nýjustu tillögum.
Akkurat. Og það, ég þarf nú að rifja það upp hér undirbúða fyrir næsta þátt, en ég man að í umræðum þessa furðu ályktun á landsfundi sjálfstæðiflokksins, það sem var búið að þynna allverulega út ályktunum útlendingamál, þá var gert mikið grína því að sýndist mér að þeim sem að vildu fara svona mýkri krataleiðina, að þarna væri verið að tala meðal annars um það að það er að horfa til þess þeir sem hingað kæmu væri að vinna við verulega virðisaukandi störf. Og það þótti, var gert grína því að hver ætti að meta það. En það er bara þannig að nú liggur fyrir sko mál frá Bjarna Benditsinn inn í þinginu. Það sem er einmitt verið að tala í reglugerðinni er sett fram fjögur grunnskilyrði þess að atvinnustarfsemi geti talið sjálfbær og fyrsta skilyrði er verulegt framlag til að minnsta kosti eins af umhverfismarkmiðunum. Verulegt framlag. Og þetta er í þessu furðu frumvarpi sem heitir frumvarp til laga um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbæra fjárfestingar, sem er enn eitt furðu máli til þess að sko reyna að miðstýra ásjárhyggju með hvaða hætti peningum er ástafar gagnvart verkefnum.
En þú sér það að þessi furðumál stangast á. Þetta er það sem gerist þegar menn víkja frá rökræðu og staðreyndum og fara að láta allt snúast umbúðir og einhverja ímyndarvinnu. Þá er við samtímis með mál sem að stangast fullkomlega á.
Akkurat. Það er nú málið og það gerist ítrekað að sko aðgerðir ríkisstjórnarinnar ganga gegn þeim markmiðum sem hún segist tala fyrir.
Já, já.
Og þetta eru þetta sko endalaust einhvert orwellskt newspeak sem að við erum undir orpin hérna.
Allt umbúðir og yfirlýst markmið, ekki innihald og raunveruleg áhrif, eins og ég þreyti ekki á minn á. Ég bara hvet fólk til að fylgjast með hvaða mál sem það er og velta fyrir sér. Eru menn ekki að ræða þetta út frá umbúðum og yfirlýstum markmiðum frekar en innihaldi og raunverulegum áhrifum? Það er gegnum gangandi, en talandi að blanda saman hælisleitendamálum og vinnumarkanum. Nú er náttúrulega, eru blikur á lofti á vinnumarkaði og ríkisstjórnin að forsætisráðherrann ákvaða stíginn. Þau hefðu reyndar talandum um þess sagnar í þessu öllu, verið með yfirlýsingar um það þau ætluð ekki að blanda sér í þessa viðræður, að minnsta kosti ekki á þessu stígi, það hélt ekki lengi og forsætisráðherrann boðaði í morgun aðala vinnumarkaðins á fund. Og hvernig ríkið ætlar að leysa þetta er ekki gott að segja, en allavega þá væntanlega með einhverjum aðfölum sem er í andstöðu við það sem við hafa sagt til þessa, svo þau haldi nú allavega takti með það. En það verður ekki framhjá því litið að þegar við gengum í EES og þá kom upp mikil álita mál með frjálst flæði vinnuaflsmilli landa, þá gerði þetta heilmikið gagn fyrir okkur, en það hafði líka sína galla. Það veikti samningsstöðu hinna launalægri og nú er ríkisstjórnin á sama tíma hún ætlar að blanda sér í þessa kjara viðræður eða forsætisráðherrann að boða það að heiminum bara allur verði opnaður eða landamærin verði opnaður fyrir heiminum öllum gagnvart þeim sem að vilja koma hingað og vinna. Fólk frá þetta miklu fátækari löndum sem að gengur nú svona fært á það sem að samningurinn var átt að ganga út á að þetta var þó allavega fólk sem að nýti sömu sambærilega kjara og allavega sömu réttinda sama velferðarkerfis og það var nú ekki alveg gengið eftir en nú ætlar Ísland með að þetta ríða á vaðið og bara opna fyrir alla og ég veit ekki hvað aðila vinnumarkarinn segja það, kannski finnst atvinnurekundur gott að fá sem mest af ótyru vinnuöflin en launþegarhreyfingin hlýtur nú að hafa eitthvað við þetta aðtuga.
Já, já, þetta, nei, það verður áhugavert að sjá hvernig málu vindu fram við kjarasamningaborðið næstu dagana miðað við svona eftir þann svona hérna þá snuðru sem hljópa á þráðinn í gær í tengslum við vaxtaákvörðunina.
Já, já.
En við eiginlega getum ekki annað en rættaðins svona þá stöðu sem er komin upp varðandi skipulaða glæpastarfsemi og þætti því tengdu eftir svona síðustu fréttir úr bankastrætinu og víðar að.
Já, já, þetta er enn eitt málið sem að við höfum talað hér árum saman fyrir döfum meirum í þinginu. Alveg frá því að stóra skýslan kom frá ríkislögreglustjóra á greiningardeildinni þar
2017
sem að var mjög afdráttarlaus og sláandi skýrsla og við reyndum að við ekki umræðum þetta við lásum upp úr skýrslinu og svo framvegis og svo kom aftur önnur skýrsla 2019 en það var bara lítið framhjóð þessu lögreglan var búin að vara við þessu öllu í hvað stemdi og eins og ég segi gera það mjög afdráttarlaus en hátt meðal annars varðandi hversu leg landamærin eru og hvernig erlend glæpagengi misnota hælisleitendakerfið. Allt komið þetta fram. En nú allt í einu er hafin einhver umræða um þetta og dómsmálaráðherra sjálfstæðisflokksins loksins komin með frumvarp sem að verið svo sitja fast í þingflokki Vinstri grænna. Og þá segi ég nú bara hann ætti bara að koma með þetta frumvarp. Skellaði inn og við skulum stiða og þá meiri hluti fyrir málinu því að það þarf að bregðast við. Það ekki hægt að nálgast þetta mál út frá einhverjum umbúðum og ímyndarvinnu. Þetta kallar á raunverulegar aðgerðir en það hefur verið skortur á þeim. Sami dómsmálaráðherra nær ekki einu sinni gegn útlendinga frumvarpinu sínu núna í 5. tilraun. Hvert er það farið? Það er horfið inn einhverja nefnd og við vitum ekki hvort meira til þess spyrst. Menn þurfa að fara að taka sér tak í þessari ríkisstjórn. Þeim leið ágætlega þessi 2 ár í COVID-inu en nú eru bara stór mál sem þarf að taka á með einhverjum raunverulegum aðgerðum.
Já, já, þetta er nú akkurat málið og ég held að sko miða við hvernig meðferð þingflokks Vinstri grænna hefur verið á útlendingamálinu, þá eigi dómsmálaráðherra bara að setja frumvörpin beint alla leiðir í þing og láta takast á þau þar og látum þá þá sem hafa efasundur um þá nálgun sem hann ber fram standa fram yfir því að útskýra með hvað hætti við komandi flokkar ætti sér að leysa þau vandamál sem blasa við okkur.
Já, já.
Þannig að þetta er, en ég, mér sýnist nú öllu að Vinstri grænir séu búin að ákveða það að ég ætla að lega mér að segja svíkja, af því að ég held að dómsmálaráður hafi lýst í þannig að það hafi verið sami það við síðustu þinglok.
Já, hann gerir
það. Að útlendingamáli færi rætt og vel í gegnum þingið.
Þegar þeir leftu gegn hinu málunu sem gekk í þeirra og var átt með samræmda máltöku.
Já, misti sjálfstæðarflokkun alla samningsmáli. Það er alveg ótrúlegt að þessi flokkur viðskiptalífsins eins og hann kallaði sig sé svona lélegur að semja. Það er einhvern er að mista einhverjum kursi í stjórnmálaskóla sjálfstæðarflokksins. En það blasti við þarna strax þegar þeir sleftu málinu um samræmdu móttökunni gegn að útlendingamálið dómsmálaráðherra það myndi lenda í upp á skeri.
Það vissum við og við bentum á það. Þeir létu Vinstri grænum svipuna ganga yfir sig.
Já, já, eins og þú lýsti svo. Ég ætla nú bara að lega mér að hvetja þá sem að hafa tíma og tækifæri til að fara inn á Alþingisvefin og skoða umræðurnar frá fyrirspurnatími morgun þar sem Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson ræða saman. Það var sérstaklega setni fyrirspurn þín Sigmundur var stórskemmtilegt það sem þú lýstir svipugöngunum sem bara sjálfstæðismennir hérna setja sjálfan sig í.
Þetta bara staðan. En svo má ekkit alveg ræða hlutina reynt út núldags eða það minnst hvað þetta reynt að koma í veg fyrir það. Samfélagsmiðlarnir hafa nú verið mjög tölulegri því að reyna að koma í veg fyrir opna og frjálsumræði. Þangur til allt í að Elon Musk kaupi Twitter og það fara allir á taugum.
Var ekki búið að lýsa því yfir að Twitter myndir hinja síðustu helgi?
Það nú ástæðan fyrir ég nefni þetta að í síðasta þætti held ég að við höfum nefnt hvort þú var búið að taka hann upp en þá allavega birtist frétt í ríkisútvarpinu með þessari fyrirsögn kvöldfréttum. Allt eins er talið líklegt að samfélagsmiðlinn Twitter hrynji endanlega nú helgina. Og auðvitað gerist þetta ekki og miðillinn mjög gaglegur til dæmis að fylgjast með HM. Ég er, eins og ég held ég að við nefnt, ég er komin á Twitter, ég sé til hvort ég vera að láta einhver til mín taka þar.
Ég sá Jordan Peterson, okkar toppmaður.
Hún var hleyft aftur inn, og nú spyr Musk á miðlinum hvort að eigi að veita öllum aðgang aftur sem að hafa ekki brotið lög eða misnotað þennan miðil með einhverju svindli. Þannig að það verður, ég sé á þessari könnun, hann tekur nú ákvarðan við störa stundum út frá könnunum, en það er mikill meira hluti þegar skoðunar að það eigi að hafa þetta opið og leifa umræðum.
Þetta, þó við förum ekki það núna, þá kalla þetta kannski á smá spjall okkar á milli varðandi með hvað hætti þessi málir varða hatursorðræðu hafa spilast hér heima fyrir. Það er nú svona eitt og annað sem hérna jaðrar meira við ritskúðun heldur en einhvern skynsænlegt hóflegt mat á því með hvað hætti fólk tjáir sig á miðlum þessara veraldar.
Það er alveg efni í heilan þátt og ég fjalla aðeins mynda í pistli þegar ég fekk að hlaupi skarðið fyrir því og menn þú varst úti skrifa í morgunblaðið á föstudaginn síðastliðinn.
Akkurat.
En ég var að reyna að búa til tengingu hérna með því að nefna að Twitter var í góður vettvangur til að fylgjast með fréttum af HM.
Tengingu yfir í HM hotnið.
Já, ég held við þurfum að fara að komast í HM hotnið sem er yfirgripsmikið að þessu sinni.
Ég held að það sé komið tími til og hérna og nú flautum við líka inn sko hérna Sigmund HM sem er sérfræðingur þáttarins þannig að við verðum hérna þrír í Bergþór, Sigmundur Davíð og Sigmundur HM.
Já, þegar maður fær loksins tækifæri til að vera sérfræðingur þá vill maður náttúrulega nýta það. Spurning hvort ég hleypi hinum Sigmundi einhvað í milli en sérfræðingurinn ætlar allavega að byrja því að ræða það hvernig HM hóst. Ekki endilega með upphafsathöfni heldur með furðuræðu Infantinos forseta FIFA.
Já, heimitt.
Sem að lísti því yfir að þann daginn væri hann arabi, afrikumaður, samkynhneigður, hann væri fatlaður og taldi upp einhvað fleira.
Var hann að reyna að fara einhvern svona binnæn berlínir?
Já, hann vildi reyna að sanna sig sem einhvers konar vókusti en fór svo fram úr sér í því að það varð hjákvæmlegt svo í beinu framhaldi, ég fór hann út í það að það mætti ekki gagnrýna Katar af því að Vesturlönd hefði 3000 ár gert svo margt af sér að þau ætti að verja 3000 árum í að byggjast afsökunar á því.
Ég verð að fletta þessu upp, ég mistaði þessu ávarpi en var búin að heyra því að það hefði verið stórfyrirlegt.
Já, hann röflaði þarna alveg í klukkutíma og kom nú með þetta sem að nýja vinstrið á Vesturlöndum er alveg svo upptekið af að tala niður Vesturlönd sem aðrir þetta hafa nýtt sér og Vesturlönd hafandi náð þetta gríðarlegum árangri á svo ótalmörgum sviðum meðal annars í því að berjast gegn kynþáttahyggju rétta hlut þeirra sem hallar á og ótal framfærir. Þau var allt í einu fordæmt þarna til þess að setja Katar og önnurlönd í betra ljós. Og svo hefst keppnin og umræðan fyrstu dagana snerist nú að miklu leiti sýndist mér um fyrirliðabönd. Hvort að menn ætti að vera með einhver
reglulega fyrirliðabönd.
Já, sérstök skilaboð á þeim. Og FIFA hefur nú og talið að ekki ætti að blanda saman íþróttum og stjórnmálum. En það má velta fyrir sér ef að er opnað á það, þá getur einhver önnur lönd eða önnur lið sem eru kennt til að sammála okkur um alla hluti vilja að koma með sinn áróður og hvernig myndum við taka því. En allavega, það var þarna voru einhver áform hjá nokkrum liðum, Englandi og Þýskalandi, fleirum að bera þetta band. Þangað til FIFA segir, já, ef þið gerir það, þá fær fyrirliðin strax guldspjald. Og þá stukku allir tilbaka, af því þetta var nákvæmlega eins og ég nefndi í síðast þætti, ódýr tilraun til dygðamonts eða regnbúa þvottar. Þannig að þegar að menn raunvölu að þurft að fórna einhverju, sem að hefði þá vakið þeimur meira athygli, sem hefði þá kannski haft einhverja þýðingu.
Á andanum var þetta ekki gula spjaldsins virði.
Nei, akkurat. Og ég hef nú neitt að tekið því okkar menn þjóðverjar eru nú lítið skárri en englendingarnir í þessum vókmálum og þá er ekki tala sérstaklega um þetta fyrirliðaband. Heldur hefur þýska landsliði núna ákveðið að það er ekki lengur að kalla liðið Die Mannschaft.
Nei, það er bara...
Það myndum við skilja sem mannskapurinn, en á þýsku þýðir þetta er bara liðið. Og akkur má ekki kalla það á liðið lengur. Nú, það er vegna þess að það eru önnur lið. Það er ekki bara Þýskaland, það eru önnur lið líka.
Þetta er þetta ekki hægt.
Það er reyndir ekki önnur þýsklið, ekki síðan 1990. En jú, það eru önnur lið og við getum ekki kallað okkur liðið og gert hann í lítið og öðrum. Og hver var afleiðingin?
Er búið að kreista allt sjálfstraust úr öllum?
Já, físka stálið er búið að breytast í deigt járn í bestafalli og við sáum afleiðingarnar í leik þeirra við Japan. Það sem að Japanir mættu til leiks vel undirbúnir og hugsandi um taktik og fótbolta og að vinna. Og þeir bara unnu. Ég var mjög hrifin af japanska liðinu 2018 og þeir mæta núna ekki síður sterkir til leiks og eru að hugsa um fótbolta. Og margir getur kannski lært einhvað af því. Þannig að þegar við spáum í hvaða liðum við höldum með það, því við erum aðeins byrjar að fikra okkur áfram í því í síðasta þætti, þá vantaði mig Asíulið. Og ég fór að spá í eftir ótrúlegan og óvæntan sigur Sáti Arabíu á Argentínu.
Það kom nú aldeilis óvart.
Heldur betur.
Gengur ekki alltaf vel í fyrsta leik á Argentínu.
Nei, við strýtuðum aldeilis síðast. En hvort að maður gæti hald með Sáti Arabíu, svona í framhaldi af allir umræðunum Katar, getur maður lyft sér að halda með Sáti Arabíu. Ég veit ekki, ég hugsi, takk í Japan.
Já, ég hallast nú þangað og sérstaklega hérna okkar menn í Þýskalandi verða þetta að setja sig í stand og láta sér þetta kenningu verða en þó að sé nú litla líkur til þess á þessu móti með þetta.
Já.
Japanir verða að fá að vera að taka hattinn ofan fyrir þeim að tukta þjóðverjana til með þessum hætti.
Já, já, og tvenn mjög óvænt úrslit kom inn á þessu móti sem að geti bara orðið býsna spennandi. Okkar aðrir okkar manna Wales, þeir mættu Bandaríkjunum.
Já, og það var aldeilis fín niðurstaða.
Já, þó að Englandi hafði nú gengið mjög vel gegn Íran, þá hefur gömlu nýlendunum þeir ekkert gengið sérlega vel. Ástralir töpuðu nokkuð reglulega fyrir Frakklandi. Kanada tapaði fyrir Belgíu, reyndan var það nú kannski ekki alveg sanngjarnt því að Kanada stóð sig ótrúlega vel nema þeir bara náðu ekki að hitta á markið og svo fengu belgar tækifæri og skiluðu boltanum inn og unnu leikinn. Og Bandaríkin lentu í velsverunum og þar endaði leikurinn með 1-1 jafntefli, svo þess að Wales er ennþá inn í keppninni og eiga eftir að mæta Íran núna á morgun og svo þetta Englandi sem að verður spennandi leikur.
Bale hefur væntanlega verið beint út á gólfvöll eftir jafntefli. Aðeins að líka
sig.
En ég verð nú að leiðri þetta með, auðvitað var ekki sko, leikurinn okkar á móti Argentínumönnum fyrir 4 árum síðan, var auðvitað ekki fyrsti leikur.
Nei, Mótsins. Var það ekki? Nú,
náttúrulega... Minn er að það hafi verið leikur númer 2, en það var alveg örugglega ekki fyrsti leikurinn.
Og eru króatarnir fyrstir? Króatarnir er bara, þeir stríða okkur alltaf. Rosalega erfitt með króata. Bæði handbolta og fótbolta.
Var það ekki Portugal?
Nei, ekki af HM.
Nei,
það var Króatía, Argentína og Nígería.
Alveg rétt.
Þú tala við sérfræðingina.
Það er rétt.
Og Króatar, maður hefur svo alltaf sottla tilhneigingu til þess að halda með þeim. Þeir eru svo ótrúleg íþrótta þjóð. En svo hafa þeir gert okkur lífið mjög leitt á ýmsum sviðum íþróttana. En þeir fórum ekkert alltof vel af stað, króatarnir, þeir náðu bara jafntefli, markalausu jafntefli við Marokkó og Norður-Afríkuliðin hafa farið fram úr væntingum svona í byrjun og til dæmis byrtist það í leik Túnis og Danmerkur sem hann var líka markalaus. Minnum að það, við gleymdum alveg þegar við vorum að velta fyrir okkur liðum hérna síðast að spá í Norðurlöndin.
Það er rétt.
En Norðurlönd eru með eitt liði núna.
Það einfaldar valið.
Já, það er Danmörk. Síðast voru þau 3, það voru Íslendingar, Svíjar og Danir, nú er það bara Danir sem fulltrúar Norðurlanda og þó að Danir séu nú kannski ekki eins hrifnir af Íslendingum og Íslendingar er af Dönum, sem er svolítið óvinnulegt samband milli fyrrum nýlendu og nýlendu þjóðar. Já, hefur maður smá tilhengu til að halda með þeim. En hvað gerðu þeir? Þeir vildu þetta vera með í að þvo sig að því að vera að taka þátt á heimsmeistaramóti í Katar. Og hvernig gerðu það? Jú, þeir ákveða að hafa búningin aðeins dekkri rauðan lit og sýna ekki merki framleiðandans. Og svo sér maður búningin og merki framleiðandans eru þarna. Þau eru bara í sama lit og búningurinn og búningurinn flottari fyrir vikið. En þetta er
búið að vera svolítið... Hverju áttu það að skila svona í vók samhengi að sýna ekki framleiðanda?
Bara að sýna einhverja tilbrigði. Sko, þetta gengur allt út á það, einhver þótt að sýnast. Þegar að raunulega til kastana kemur, þá ger menn ekki neitt. Rétt eins og þú gerði ekki neitt fyrir 12 árum. Þegar þessi ákvörðum var tekin um Katar sem allir vissu hvaða stjórnar var ræfið og hver stefnan þar væri og raunar hvernig að þessu hefur verið staðið.
Ég er alveg viss um það, án þess að hafa rannsakað það, að króatarnir eru ekki neinu svona rugli. Þannig bara 4 milljóna þjóð
já.
Sem bara
þeir eru grjótarðir
business.
Og við höfum fengið að kynnast því. En tvískinungshátturinn er svo ábyrgandi eins og hjá þínum manni Gary Neville sem að birtist eins og heilagur og er að skammast út í allt en hann tekur milljónir punda frá katarsku fyrirtæki til þess að mæta og lýsa nokkrum leikjum.
Já, þetta er alltaf sama brunnum.
Og Katar á, sko, berega held ég Barclays-bankan, Heathrow-flugvöll, Sainsbury's-verslanirnar, hæstahús í London, þeirra Harrods, þeirra Vassvetu í Bretlandi, skrifstofu hverfið og Canary Wharf. Þannig að þarna þykja menn alveg peningana og svo reyna þeir að fó sig að þessu með því að bera einhvað band sem þeir þóra svo ekki einu sem að gera. Þetta er svona hálf umkunnarvert allt saman finnst mér. En eitt langar mig að nefna núna, ég held að ég hljóta mig að nefna það vegna þeirra breytinga sem hafa orðið frá síðasta þætti og það er Kristján Rögnvaldsson frá Madeira fyrir liði Portugal sem að hefur nú yfirgefið Manchester United,
formlega. Þetta var erfið staða í síðustu viku fyrir okkur Manchester menn.
Já,
var uppi,
en nú getum við tjáð okkur.
Það var línur skýrst.
Og viltu tjáðu einhvern veitthvað, Bergur, viltu opna þig?
Já, eigum ekki að segja þetta sé nú bara svona eins og í hjónabandi sem hefur runnið sitt skeið á enda að, að það sé eflaust best fyrir báða aðila að, að menn reyni í svona bærilegri sátt að, að fara í sitt hvor áttina.
Mér finnst þetta svo skrítið hjá honum, maður og aldur við okkur að tækifæri til að ljúka ferlinum hjá Manchester United sem
hann man varð stórstjarna.
Já, já, og gera það bara með semd og vera vel liðin þar til allra framtíðar og fer svo í einhvað svona.
Já, þetta var mjög leiðilegt og hérna og einhvern veginn svona mjög undarlegt í alla staði en segi kannski að hann hefur meiri trú á sjálfum sér, hefur meira sjálfstraut heldur en allt þýska landsliðið samanlagt og þýska knattspyrnu sambandið.
Hann má kannski segja það. Þeir þora ekki að kalla sig liðið en hann þora að kalla sig manninn. Eitt en, já, kannski tvennt, nú þegar maður hefur tækifæri til að vera sérfræðingur. Pólverjar, við meðum ekki alveg líta fram með þeim. Við erum náttúrulega Íslendingar með mjög marga pólverja hér á landi og sumir þeirra vinur okkur og flokksmenn. Þannig að það eitt sem við þurfum að velta fyrir okkur. Hvort við og hversu miklu leyti við lítum á pólverja sem okkar lið á HM.
Já, og Lewandowski auðvitað magnaður, markavélinn sko, en svo bara býsna gott lið sem betur fyrir í kringumann.
Já, já, þeir átti í smá vandræðum gegn Mexíkó. Mexíkó annað lið svona sem er oft mjög gott fótboltalið, en hefur ekki alveg náð að komast alla leið. Og svipað á Spánverjar. Spánverjar hafa valdið vonbrigðum sjálfum sér og öðrum ár eftir ár og áratug eftir áratug. Þangað til þeir urðu loks heimsmeistarar var það ekki í Suður Afríku. En þeir mæta gríðala sterkir til leiks núna og unnu 7-0 gegn Costa Rica.
Það var algjör einstefna og hefði ekki orðið mikið stærri sigur.
Frakkar líka með sterklið.
Er ekki bekkurinn að það þinnast hjá þeim? Er þeir ekki búin að lenda í dálítum meiðslavandræðum?
Jú, þeir eru í smá vandræð með það. En unnu Ástrali 4-1 held ég og eru náttúrulega mjög öflugir þó að þeir eru hún aðeins pyramísku franska landsliði frá því að handboltamennirnir þeirra hérna 95 þegar þeir eru heimsmeistar í handbolta voru alltaf að fælast fyrir okkur á Kaffi Reykjavík og koma þar og yfirtak allt.
Já, já, já.
En það þýðir nú ekki erfa það við á endalaust. Og lokum þá vantar mig ennþá Afríkulið. Við sem að munum eftir Kamerún 1990, Roger Milla og þess að þau, svolítið veikir fyrir því liði. Þeir unnu gegn Sviss.
Roger Milla endaði á pólitískum pósti á setni stigum, var
það? Jú, mér minni það. Þeir töpuðu gegn Sviss, segi ég, eftir mark frá manni sem að fæddist í Kamerún
og
spilaði fyrir svissneska landsliði. Og hann ákvaði að fagna ekki markinu, sem að mér fannst nú bara virðingavert hjá honum, að fyrst hann væri búinn að gera fyrir landsmönnum sínum þennan grikk, að vera þá ekki að nutta þeim upp úr því með miklum fagnaðalátum. En svisslendingar hafa reyndar lent í vandræðum fyrir fagnaðalæti sín. Og það var þeirra albanarnir tveir, Shaqiri og félagi hans, ögnuðu með svona lýsifir þjóðverðni stuðningi við upprunaland sitt Albaníu, frekar en svissneska landsliði. Og þá einmitt kom þetta, þessi FIFA-regla að vera ekki með pólitískan áróður. En til að klára þetta með Afríku, Kamerún, þrátt fyrir að tapa, þeir komandi greina og svo eru þetta Ghana og við erum eftir að sjá þá að spila.
Já,
en við þekkjum fólk frá Ghana í flokknum hjá okkur og ég ætla svona að fylgjast með þeim í fyrsta leik og velta fyrir mér. Hvort að þeir getur kannski bara verið Afríkulið okkar.
Já, það kemur alveg til greina.
En já, nú í þessum töluð orðum stendur yfir leikur Úrugvæ, okkar manna í Suður-Ameríku og Suður-Kóreu. Staðan er það 0-0. Það getur verið alltaf erfitt að lýsa þessum leik því að markvörður Kóreu og allir fjórir varnamennirnir heita Kim. þegar þeir taka boltan þá er alltaf Kim sem að gerir það.
Kim gefur og Kim sem gefur og Kim sem gefur og Kim.
Já. En þeir eru býstna langnir korumenn og hafa verið oft á HM og við erum eftir að sjá hvort að þeir ná árangri núna en virðast vera með nokkuð sterkt lið.
Þú nærði að fylgjast aðeins með þessi símanu hjóðu núna það ekki, því að sjóvarpi hérna á skrifstofunni, hérna í stúdíónu, það lítur svona dálítið út eins og útsending frá stöð 2, hjá þeim sem ekki voru með afruglega á fyrstu,
þeirra
ágætu stöðar.
En það kemur ekki að sög, vegna þess að sjónvarpið er svona álíka stort og snjallsími, skjárin er ekkert mikið minni, en já, fyrsta umferðir ekki einu svona búinn, En við hérna á HM-vaktinni og sérfræðingurinn munum fylgja þessu vel eftir, allt mótið og byrta alls konar sleggjudóma eftir þörfum og hrósa þeim sem að standa sig vel og við vonum að sýndarmennska mun ekki ráða fyrir í framhaldinu heldur að menn þá ef þeim er alvara gera einhvað í því að reyna að berjast fyrir bættum mannréttindum í landi gestgjafanna og í öðrum löndum en eins og kom fram í sísta þætti þá var ég valinn sérfræðingur þáttarins ekki hvað síst út að það ég hef komið til Katar og kannski fleiri sögur frá Katar hérna í næsta þætti.
Þetta var gott innleik, þetta var langbesta HM-hótnið hinga til
og Já, ég myndi það.
Hér með að þau muni bara batnað efnistökum og dýft en svona teipið að klárast þannig að við svona geymum til næstu viku umræðu Lindarkvol og Klappstrætó appið sem að hérna virðist hérna forklúrast algjörlega og Mountainstrætó.
En talandi Klapp, hefur þið tekið eftir því að í öllum leikjunum held ég bara, fara maður þessu hafa menn tekið víkingaklappið.
Heru, ég tók eftir þessu, ég hafði ekki hérna, veitt í athygli að þetta væri orðið trend þarna, það gaman að því að Ísland hafi skilið eftir svona, hvað skulum við segja, nýju bylgjuna.
Ég reyndir ekki náð að sjá alveg alla leikina, ég hef sem sérfæðingur sem þurft að vaka á nætunar og reyna að vinna upp það sem ég missi af og held því þá áfram í þessari viku.
Það tekur á.
Það getur gert það, en maður getur gert aðra hluti á meðan, það er ekki alveg að stara á skjáin.
Það er þetta mjög gott að geta verið með Sigmund Davíð í þingin á daginn og Sigmund HM á vaktinni að greina.
Já, hann er að mætur vaktinni og mætir hér aftur að vikuliðinni.
Þetta er bara mjög gott plan, en við bara þökkum ykkur kærlega sem á hlustuðið. Þetta var 11. þátturinn af sjónvarslausum 50-tugum og við félagandi mætum hér galvaskir að vikuliðinni með það ferskasta úr þinginu, það sem ríkistjórnin er að bardúsa á þeim tíma og við sjálfur sömu leiðis. Það verður nýtt HM-hóll, það sem verður nú farið að færast enn meira fjör í leikinn og eitt og annað því til viðbótar. Við félagarnir þökkum ykkur fyrir að hlusta í dag og heyrjumst að vikuliðinni.
Takk fyrir, bless.